Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ δεν νομιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις για τη δική μας ζωή. Το λόγο πλέον έχουν οι εργαζόμενοι. Την 5η, 28 Μαρτίου, στις 18.30 το απόγευμα, στο πεδίο του Άρεως, μπροστά στη ΓΕΣΕ, ακούγεται η δική μας φωνή. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα καλούν όλες και όλους να βροντοφωνάξουμε συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών.
Καλησπέρα σας, είμαι ο Λεωνίδας Καραγιώργος, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Φυσικού και μαζί μου έχω τον Γιώργο Βιτζιλέο, πρόεδρο του Συλλόγου των Νέων Εστιών του MEP.
Καλησπέρα.
Καλώς τον Γιώργο μας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή του μας. Σήμερα προφανώς θα μιλήσουμε για τις φοιτητικές εκλογές που είναι 10 Απρίλη, ζήτημα κάθε φοιτητικού συλλόγου. Ζήτημα κάθε φοιτητή, το τι συλλόγους θα έχουμε αύριο.
Λογικό να μπερδευτείς με την εκδήλωση, γίνεται χαμός τώρα. Πλούσιο σχεδιασμός και από όλους τους φοιτητικούς συλλόγους. Εντάξει, και ενόψει και των εκλογών προφανώς. Εντάξει, είναι ευκαιρία τώρα, νομίζω, όλο αυτό το διάστημα, όλο το Μάρτιο και το Απρίλιο μέχρι τις φοιτητικές εκλογές, να ανέβει και η συζήτηση και η διαπάλη μέσα από τις σχολές. Να βγουν πλούσια συμπεράσματα και έτσι να δοθεί και νομίζω και όλο το πρόσφορο έδαφος για να οδηγηθούν και οι φοιτητές στις κάλπες, έχοντας κατασταλάξει τέλος πάντων και έχοντας βγάλει συμπεράσματα και για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι σύλλογοι.
Προφανώς τώρα εδώ είναι ζήτημα το τι σύλλογο σκεφτόμαστε να έχουμε, θέλουμε και πώς πρέπει όντως να είναι ένας σύλλογος φοιτητών, ενώ παιδιά 18, 19, 20 χρονών, με όνειρα, με την προοπτική μπροστά τους. Και σύν της άλλης φέτος ερχόμαστε, δεν είναι μια απλή εκλογική μάχη στις κάλπες των φοιτητών. Έχουμε πολλές εκλογικές μάχες μπροστά, που τι σημαίνει αυτό, ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλέον έχουν εμφανιστεί με τα προεκλογικά τους παραμύθια, τα ακούμε συνεχώς.
Ναι, είναι δημοψήφισμα νομίζω, έτσι, είναι πρώτη μάχη. Η οποία θα δείξει η νεολαία ουσιαστικά στις υπόλοιπες μάχες, στις υπόλοιπες εκλογικές κάλπες, το τι κατεύθυνση και σε τι προσανατολισμό τέλος πάντων θα ψηφίσει και το τι μήνυμα θα στείλει η νεολαία. Και προφανώς με βάση αυτό τώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις και προφανώς οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πέρα από την κυβέρνηση λέω εναρμονίζονται και συμφωνούν στα βασικά σημεία και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει και προσπαθούν να εκφραστεί ο καθένας το τι μήνυμα τον συμφέρει. Λέω και το πούμε και πιο συγκεκριμένα για να μην τα λέμε και με αερολογίες. Και η ΠΑΣΠ για παράδειγμα που είναι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ μέσα στα...
Όπως θες πες τώρα έχει ράξει αφημί.
Ναι, εντάξει. Περίεργα. ΠΑΣΟΚ νούμερο 4.000.
Ναι.
Εντάξει, που ξέρουμε και το τι... Μιλάμε τώρα για τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που το έφεραν... τις οικογένειές μας στην πλήρη εξαθλίωση, είτε ότι έχουν κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, λέω, προ ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μιλάμε για τις πολιτικές δυνάμεις που είναι από τα σκάνδαλα μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και μιλάμε για τις πολιτικές δυνάμεις και μέσα στις σχολές μας. Πρωτοστατούν στον εκφυλισμό, πρωτοστατούν στο να μην υπάρχει αγώνας, πρωτοστατούν στο να μην συζητάνε οι φοιτητές, στο να δέχονται παθητικά και χωρίς καμία τέλος πάντων φωνή αντίστασης όλα τα μέτρα που περνάνε οι κυβερνήσεις. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω και συγκεκριμένοι μαζί και με τη ΔΑΠ είναι και οι δυνάμεις που εκτός του ότι περιμένουν και είναι έτοιμες στη γωνία πότε θα υλοποιήσει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο. Πάντα στην κατεύθυνση προφανώς υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είναι και αυτές που πολλές φορές προτείνουν κιόλας. Έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο. Για το πώς θέλουν να είναι τέλος πάντων η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Αυτονόητο που λέει η ΚΙΔΑΠ, τα δίδακτρα και όλα αυτά. Πάντως να τα πιάσουμε τώρα λίγο από την αρχή τα ζητήματα. έχει να κάνει τώρα να, επειδή θα μας ακούν και πρωτοετής φοιτητές, είναι το τι είναι πρώτα απ' όλα οι φοιτητικές εκλογές. Να το δούμε λίγο. Είναι, θα εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας, το νέο μας Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι ένα όργανο του Συλλόγου, όπου έχει ευθύνη να ενημερώνει τους συμφοιτητές και να οργανώνει και όλες τις δράσεις του Συλλόγου. Και εδώ πέρα τίθεται το ζήτημα σε τι κατεύθυνση θέλουμε να δρά ο Σύλλογος, να οργανώνει τον αγώνα του υπό όποια μορφή χρειάζεται, από την εκδήλωση πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο, όπως είχαμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στα Ιωάννινα, όπου το φυσικό εκεί πέρα των Ιωαννίνων έκανε εκδήλωση από την κβαντική μηχανική στη θεωρία χορδών, που αποδεικνύει κιόλας ότι ο αγώνας πάει μαζί χέρι-χέρι με την ανάγκη για γνώση και μόρφωση, παρόλο που εσκεμμένα θέλουν πολλοί να περάσουν αντίθετα μηνύματα. Οπότε, ξεκινώντας από το απλό, είναι το τι εκπροσώπους θέλουμε να έχουμε. Πολύ απλά, όπως ήταν στο σχολείο 5 μελή, 15 μελή, έτσι αντίστοιχα και εδώ πέρα, στους συλλόγους των φοιτητών, εκλέγουμε το διοικητικό μας συμβούλιο, που έχει πρώτα και κύρια ευθύνη στην οργάνωση του αγώνα και στην ενημέρωση των φοιτητών. Τώρα το ζήτημα είναι να δούμε για ποιο λόγο πρέπει οι φοιτητές σε αυτή τη μέρα διπλωμψηφίσματος, σε αυτή τη μέρα που λέμε ότι μπορεί να δοθεί μια απάντηση, μπορεί να είναι μια αρχή αυτό, δεν λέμε ότι μόνο αυτό αρκεί. Πρέπει να έρθει να στηρίξει τα ψηφοδέλτια της Πασπουδαστικής και γιατί όχι κιόλας να τα ενισχύσει με το όνομά του, δηλαδή τι να βάλει την υπογραφή του κι αυτός, ότι είναι ένα από τα παιδιά τα οποία δεν ανέχονται τη σημερινή κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία αφήνει τις σχολές μας να φυτοζωούν με το καθεστώς της υποχρηματοδότησης που υπερασπίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλων των προηγούμενων. Είναι μια πολιτική η οποία στερεί τα δικαιώματά μας στη μόρφωση, τα όνειρα, το μέλλον. Βλέπουμε μπαίνουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ακόμα και στα προπτυχιακά, με το παράδειγμα του ιστορικού αρχαιολογικού, όπου ψηφίστηκε το να δημιουργηθεί προπτυχιακό πρόγραμμα που θα είναι επιπληρωμή, με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο δρομολογείται από την κυβέρνηση να ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου επί της ουσίας θα πουλάει προπτυχιακά προγράμματα. Είναι μια πολιτική η οποία βλέπει τους φοιτητές στην τσέπη και κάνει τις σχολές μας σούπερ μάρκετ γνώσης, κάνει τα πτυχία μας διαβατήρια στην ανεργία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εργασιακή ζούγκλα που μας περιμένει. Να φέρω δηλαδή το παράδειγμα εγώ από το φυσικό τι γίνεται. Πριν 2 μήνες, το Γενάρη δηλαδή, ψηφίστηκε το προσοντολόγιο που έχει να κάνει με το διορισμό των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση. Εκεί πέρα, βάσει αυτού, μπαίνουν μια σειρά από προσόντα στο πώς θα γίνεται η πρόσληψη, που τι σημαίνει, το πτυχίο μας δεν επαρκεί, θα πρέπει συνεχώς να βγαίνουμε να κυνηγάμε μεταπτυχιακά και τίτλους, τα οποία είναι επιπληρωμή και δεν μπορούμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Μπας και είμαστε τυχεροί και βρούμε στον ήλιο μοίρα. Εδώ πέρα λοιπόν νομίζω ότι είναι αποφασιστικό το τι απάντηση θα δώσει ένα σύλλογος όπως το φυσικό, που να το πούμε κιόλας, 14 χρόνια πρώτη δύναμη είναι εκεί πέρα η πανσπουδαστική. Έχει καταφέρει με τους αγώνες του να μην μπουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά του φυσικού και καταφέραμε κιόλας τουλάχιστον για τους πρωτοετής και δευτεροετής να κατοχυρωθεί διδακτική επάρκεια εντός του πτυχίου. Και τώρα εδώ πέρα νομίζω ότι αξίζει να πεις και εσύ δύο λόγια από τις εστίες, το τι μάχη έχουν δώσει ο Σύλλογος, όπου εκεί πέρα είναι και αυτοδύναμη πανσπουδαστική. Τι μάχη έχει δώσει αυτή την επίθεση που γίνει στους εστιακούς, όπου η κατάσταση είναι ακραία.
Εντάξει, όντως, καλά νομίζω το βάλεις και εσύ, Λεωνίδα, ότι οι φοιτητικές εκλογές είναι ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση, που όντως έχει όλο το προηγούμενο διάστημα πρωτοστατήσει και το έχει πάει ένα βήμα παραπέρα και από τις υπόλοιπες κυβερνήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και είναι και ένα ζήτημα η φοιτητική μέρημνα. Εντάξει, όχι μόνο με τους, και με τους εστιακούς προφανώς, αλλά βλέπουμε ότι είναι η κυβέρνηση η οποία παγίωσε την υποχρηματοδότηση ουσιαστικά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι μόλις μείον 80% στο Πολυτεχνείο από το 2009 η χρηματοδότηση. Και είναι και η κυβέρνηση που με κάθε τρόπο προσπαθεί να ενισχύσει και την επιχειρηματική λειτουργία, να ενισχύσει τα φαινόμενα των εργολάβων που τους χρυσοπληρώνει με τα χρυσά συμβόλαια. Και αυτό έχει ως επιπτώσεις προφανώς αυτοί που αυτονών πάνε πίσω τα δικαιώματα και ανάγκες είναι οι φοιτητές. Λέω έτσι κόντρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κέρδη που είναι εξασφαλισμένα από το ΣΥΡΙΖΑ και από τις διοικήσεις σε κάθε περίπτωση. Και αυτό έχει να κάνει και με τις μεταγραφές βλέπουμε φοιτητές, μεταγραφέντες κάθε χρόνο πώς σημαίνουν απ' έξω, που έχουν τεράστια ανάγκη να σπουδάσουν στον τόπο κατοικίας τους. Ταυτόχρονα, αν δεν καταφέρουν να πάρουν τη μεταγραφή τους, αναγκάζονται να σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους και έχουν να αντιμετωπίσουν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και πρέπει πολλές φορές να πληρώνουν για σημειώσεις, για βιβλία, για εργαστήρια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με το κόστος σπουδών πραγματικά να σπάει κόκαλα. Έχουν να αντιμετωπίσουν ότι τα περισσότερα πανεπιστήμια δεν έχουν εστίες. Και όσα έχουν, βλέπουμε τα πάρα πολύ οξυμένα προβλήματα. Με το καθεστώς των εργολάβων εκεί πέρα να δίνει και να παίρνει. Να μην δίνουν δεκάρα για τις ανάγκες μας, ενώ βάζουν, όπως είπα και πριν, εκατομμύρια στην τσέπη. Να μην υπάρχει θέρμανση και ζεστό νερό πολλές φορές γιατί δεν υπάρχει συντήρηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα υλικοτεχνικών υποδομών. Τέλεσμα να είναι και κτίρια πολλές φορές ακατάλληλα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στην Πάτρα, από το 2008 νομίζω που ήταν ο σεισμός, που είναι κάποια κτίρια κατάλληλα και συνεχίζουν και μένουν μέσα φοιτητές. Ή η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο το καλοκαίρι, όταν είχαν πρωτοξεκινήσει οι σχολές, οι φοιτητικές εστίες εκεί πέρα. Και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τη σύντηση. Πολλές φορές κόβεται, για παράδειγμα, η σύντηση στις εστίες, μένουμε νηστικοί. Γιατί δεν τα βρίσκει τέλος πάντων το ΕΝΕΔΙΒ, που είναι αρμόδιος φορέας του Υπουργείου. Με τους εργολάβους δεν βγαίνουν business, οπότε σηκώνεται και φεύγει ο εργολάβος για να πιέσει. Μένουμε εμείς χωρίς σύντηση. Οι εργαζόμενοι στον αέρα και στον δρόμο. Και εργαζόμενοι τώρα με οικογένειες, έτσι. Πολλές φορές δεν έχουν πληρωθεί για τα δουλευμένα τους. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα που πραγματικά κάνουν και τις εστίες. Στις εστίες την κατάσταση πραγματικά ανυπόφορη.
Πάντως εντάξει. Για το μέλλον, αυτή η κατάσταση έχει αποδειχθεί όμως ότι με τους αγώνες μας και όταν υπάρχει όντως εκεί σύλλογος δίπλα στους φοιτητές, υπάρχουν αποτελέσματα. Δηλαδή και στις νέες εστίες, αν δεν κάνω λάθος, που είχατε καταφέρει πόσα, γύρω στα 60 επιπλέον παιδιά να μπουν στην εστία.
Ναι, σωστό
να
αυτό κομμάτι. Που λες, είναι και αυτό πολύ ξημένο με τη στέγαση και ξέχασα να το πω, γιατί είναι πάρα πολλές αιτήσεις που γίνονται. Και τα παιδιά είναι πάρα πολλά. Είδαμε και στην αρχή του χρόνου φέτος, τα έχουμε πολύ συζητήσει κιόλας με τα διάφορα Airbnb και αυτά που έχουν εκτοξευστεί τα νίκια στο Θεό, έχουν πάει. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απεξέλθει ένας φοιτητής σήμερα. Οι αιτήσεις ανεβαίνουν, οι ανάγκες ανεβαίνουν και τα δωμάτια είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν χτίζονται νέες εστίες. Εμάς, ναι, μείναν 60 παιδιά φέτος απ' έξω και καταφέραμε να πάρουν δωμάτιο όλοι, να ανακαινιστούν δωμάτια, να μην μείνει κανένας έξω. Να πάρουν και οι μεταγραφέντες τώρα έγκαιρα που κάναν όλη αίτηση. Εντάξει, κατακτήσεις που όντως έχουν να κάνουν και με τον προσανατολισμό και με το πόσο παλεύεις. Όταν έχεις ένα αγωνιστικό σύλλογο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό και με τις φοιτητικές εκλογές, εγώ αυτό πιστεύω, ότι αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο. Γιατί όταν εκλέγεις κάποιον και στα διοικητικά συμβούλια και όταν τέλος πάντων βγαίνει μια. Εντάξει, από τις φοιτητικές εκλογές αποφασίζεται και ο τρόπος που θα παλεύει ο σύλλογος και η κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση, να βάζει μπροστά τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να παλεύει, να καταφέρει να σπυρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι των φοιτητών, να αγκαλιάζει τους φοιτητές, να μην τσιμπάει στα παραμύθια της κυβέρνησης, αλλά αντίθετα να τη βάζει απέναντι και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αυτοί που υλοποιούν τη συγκεκριμένη πολιτική και είναι η βασική αιτία σήμερα που δεν καλύπτονται και οι ανάγκες μας και πάνε προς τα πίσω. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα νομίζω καθημερινά. Και με το επάγγελμα, δηλαδή. Είναι και αυτό που είπες, δηλαδή, και με τους εκπαιδευτικούς. Και εμείς, δηλαδή, και στο Πολυτεχνείο, είναι η κυβέρνηση πραγματικά που έχει πρωτοστατήσει στο τσάκισμα και την απελευθέρωση πλήρως του επαγγέλματος του μηχανικού. Καλά, και γενικότερα και σε όλους τους κλάδους. Με βασική κατεύθυνση πώς θα βγούμε φθηνοί και ευέλικτοι εργαζόμενοι. Κομμένη και ραμμένη σε ανάγκη του κεφαλαίου. Δηλαδή, εμάς τώρα στους μηχανικούς έχει περάσει και είναι και στο επόμενο διάστημα να περάσει πάρα πολλές αλλαγές και στον τρόπο που θα δουλεύουμε και με το τι όρους. Καλά, για τα εργασιακά δεν μιλάμε πια. Τόσα μνημόνια και τόσα νομοσχέδια τα έχει τσακίσει πλήρως. Που πρέπει προφανώς να μπαίνει, να είναι στην πρώτη γραμμή το να διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργασιακά δικαιώματα. Αλλά τώρα πάει να χτυπήσει και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μηχανικοί τώρα θα πρέπει να βγαίνουμε, να δουλεύουμε 4 χρόνια δόκιμοι μηχανικοί. Μετά, αφού δουλέψουμε 4 χρόνια, να πληρώνουμε μια ζωή πιστοποίηση, σεμινάρια, προσόντα, επιπληρωμή. Και με εξετάσεις από το ΤΕΕ, με σκοπό να πάρουμε το ένα επαγγελματικό δικαίωμα και βλέπουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό, όποιος έχει να τζοντάρει θα προχωράει. Οι μεγάλοι δηλαδή επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι, όσοι δεν έχουν θα μένουν πίσω. Και έχει και να κάνει και με αυτό που είπες, και με τα διδάκτρα, με τα πτυχιακά δηλαδή.
Ναι. Πάντως, σημαντικό είναι να πιαστώ λίγο από αυτό που είπες και πριν. Για ένα σύλλογο, σημαντικό είναι το προσανατολισμός ο οποίος μπαίνει. Γιατί, ναι, όντως είναι οι αγώνες οι οποίοι φέρουν αποτελέσματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες. Κάνουμε αγώνες για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για τα όνειρά μας. Και εδώ πέρα να σταθούμε λίγο και στο πώς στέκονται κάποιες άλλες δυνάμεις μπροστά σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί από τη μια μεριά υπάρχουν οι δυνάμεις του εξόφθαλμου εκφυλισμού, της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ, οι οποίες όντως είναι έξω από κάθε συλλογική διαδικασία, θέλουν τους φοιτητές κλεισμένους στο καβούκι τους για το αυτονόητο, δηλαδή το να αυτό που λένε αυτοί αυτονόητο, γιατί δεν είναι αυτό αυτονόητο στο σήμερα, δηλαδή να μπω στο καθεστώς της αριστείας που λένε, που επί της ουσίας είναι να φάω το διπλανό μου, αλλά να δούμε τι εννοούμε όντως αγώνα.
Εντάξει, είναι, πώς το λένε, είναι τώρα ότι πιο, καλά πέρα από αυτό που λες, εγώ συμφωνώ, είναι και οι δυνάμεις τώρα που είναι πραγματικά τα τσιράκια και της κυβέρνησης της εκάστοτε, και είναι αυτοί που έρχονται και υλοποιούν ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, για να τέλος πάντων να εναρμονίσει και τους απόφυτους με τις ανάγκες τους. Και κάνω την παρένθεση γιατί εντάξει, είναι και δυνάμεις τώρα που είναι πρώτοι στον εκφυλισμό και στα ρουσφέτια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και έχουμε δει και τρελά πράγματα και στους φοιτητικούς μας συλλόγους που αξίζει να αναφέρουμε τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, και εμείς, εγώ στους ηλεκτρολόγους είμαι. Δεν είναι ότι έχουμε ΔΑΠ εκεί πέρα, αλλά γενικότερα και στο Πολυτεχνείο και πανελλαδικά είμαστε και αντιμέτωποι και με κρούσματα πραγματικά τραγικά. Δηλαδή, τώρα να παίρνουν σπίτια, πώς το λένε, να παίρνουν στα σπίτια τους φοιτητές, οι ΔΑΠΗΤΕΣ, τηλέφωνο και να τους εκφοβίζουν να πάνε να ψηφίσουν επειδή τέλος πάντων, και να τους απειλούν ότι θα τους διαγράψουν από εξάμηνα και από κάποια σχολή και ότι δεν θα πάρουν ποτέ πτυχίο. Έχουμε δει άλλα ζητήματα εκφυλισμού, ρουσφέτια όπως είπα και πριν και αυτά. Και τα λέω, του κάνω την παρένθεση γιατί βλέπουμε και διάφορα τώρα και στο εργατικό κίνημα.
Ναι, είναι ίδιες δυνάμεις που φέρουν τους μπράβους στο εργατικό κίνημα, είναι οι ίδιες αυτές που κάνουν ανάλογα πράγματα. Εντάξει, τώρα
στα
τεφά έχουμε ζήσει τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει και ένα άλλο πολύ επικίνδυνο, που είναι η γραμμή του κινήματος, η οποία τελικά μπορεί να απογοητεύσει τον κόσμο. Ένα πρώτο δείγμα, μια και πολύ σκληρή γεύση την πήραμε, όσοι την πήραν δηλαδή, εγώ δεν ήμουν ακόμα φοιτητής, αλλά από συμφοιτητές μεγαλύτερους το 2015 με την μεγάλη ελπίδα που είχε έρθει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη δημοψηφίσματα και όλα αυτά. Συγκεκριμένα, μέσα στις σχολές είναι να αναφερθούμε συγκεκριμένα για τις δυνάμεις των ΕΑΚ. ΕΑΚ τώρα, καταλαβαίνουμε τώρα και με τις δυνάμεις της ΛΑΕ και όλα αυτά, ενώ μας έχουν και μπερδέψει λίγο μεταξύ τους, δεν ξέρουμε ποιος είναι τι. Αλλά να σταθούμε να φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα στο Φοιτητικό Σύλλογο του Φυσικού. Σκάει ζήτημα ότι φοιτητές τρίτο-τέταρτο έτος δεν έχουν την επάρκεια στο πτυχίο τους. Οι εκλεγμένοι με την πανσπουδαστική, αυτό το μάθαμε Παρασκευή, μεσημέρι. Από το Σάββατο το πρωί βγήκαμε με τα τηλέφωνά μας να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, κάναμε τα πάντα ώστε να βγει μια έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη. Οι δυνάμεις αυτές ενημερωθήκανε για να αποφασίσουμε γενική συνέλευση, μας λέγανε όχι, να το δούμε τη Δευτέρα το πρωί. Ήρθαν τη Δευτέρα το πρωί, μας είπαν ότι Τρίτη γενική συνέλευση δεν βγαίνει και ότι δεν θα βγει με μια ητοπάθη, ότι δεν θα έρθουν τα παιδιά, ότι δεν έχουμε καταφέρει να το γιώσουμε στο σύλλογο, λες και πρέπει να γιωθεί στους συμφοιτητές, λες και το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε κάποιοι από πάνω πεφωτισμένοι που τα ξέρουμε όλα, να γιώσουμε στους συμφοιτητές μας ότι θα πάρουμε ένα πτυχίο και δεν θα δουλεύουμε. Δηλαδή, θα πάρουμε ένα πτυχίο και δεν θα δουλεύουμε τέσσερις λέξεις, πόσο να το γιώσεις στους συμφοιτητές για να βγούμε να συζητήσουμε στη γενική μας συνέλευση. Παρόλα αυτά, παρόλο που καταψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει γενική συνέλευση, πήραμε την πρωτοβουλία. Τη Δευτέρα καταφέραμε και κάναμε συνελεύσεις ετών στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο έτος, με συμμετοχή μαζική. Και την Τρίτη βγήκαμε γύρω στο 80 με 100 παιδιά, να πάμε να φέρουμε εις πέρας μια γενική συνέλευση που θα συζητούσαμε τα προβλήματά μας, γιατί ήταν κάτι επίγον και οι δυνάμεις αυτές μπλόκαραν τη γενική συνέλευση με φωνές, ουρλιαχτά, ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα απόφαση συλλόγου. Ποιοι, η εξουσία, όλη η εξουσία στις γενικές συνελεύσεις, ήρθαν και μας είπαν ότι δεν υπάρχει απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν ότι εμείς είμαστε μόνο με τα διοικητικά συμβούλια και όχι με τις γενικές συνελεύσεις. Και όταν ο κόσμος, αυθόρμητα να το πούμε, δεν θα το πούμε αυθόρμητα γιατί όντως βγήκαμε εμείς μπροστά και το σηκώσαμε το ζήτημα, αλλά ο κόσμος έδειξε θέληση να συζητήσει, οι δυνάμεις αυτές ήρθαν και τον μπλόκαραν. Και ερχόμαστε μετά την Παρασκευή, μια εβδομάδα μετά, να μιλήσουμε για τη διδακτική επάρκεια, όπου μας ήρθε και εκεί πέρα μια πρόταση, η οποία δεν έλεγε κουβέντα για τη διδακτική επάρκεια. Ήταν μια απλή παρουσίαση των προβλημάτων, που όλοι συμφωνούμε στο ποια είναι τα προβλήματα. Τα είπαμε και πριν, ναι, θα παίρνουμε ένα πτυχίο και δεν θα δουλεύαμε. Αλλά ποια είναι η λύση? Καμία. Ίσα-ίσα υπερασπίζονται τη σημερινή κατάσταση, και αυτό μπορούμε να το δούμε και ανάλογα και σε άλλες σχολές. Δηλαδή, την κατάσταση στην οποία η γνώση φεύγει από το πτυχίο μας, δηλαδή. Παίρνουμε όλο λιγότερα εφόδια από τη σχολή μας, δεν εμβαθύνουμε στο επιστημονικό μας αντικείμενο και αυτά προφανώς έρχονται και μπαίνουν σε ακριβά μεταπτυχιακά. Και το ζήτημα εδώ πέρα είναι το εξής: ότι στο φοιτητικό μας σύλλογο θέλουμε εκλεγμένους διοικητικά συμβούλια, μπροστάρια στον αγώνα, οι οποίοι απαιτούν όλη η απαραίτητη γνώση να είναι μέσα στο πτυχίο μας, ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, ή αυτούς τους οποίους λένε να παίρνουμε την επάρκεια όπως την παίρναμε πριν, δηλαδή τι. Να μην υπάρχει εμβάθυνση στο ζήτημα της παιδαγωγικής, να μην υπάρχει εμβάθυνση στο ζήτημα της φυσικής, της ίδιας, αλλά να την παίρνουμε όπως ήταν πριν και να υπερασπιζόμαστε αυτή την κατάσταση, στην οποία είναι μια υπαρκτή κατάσταση και έρχεται και πατάει η κυβέρνηση για να χτυπήσει τα δικαιώματά μας. Αυτό πρέπει να γίνει ένα κριτήριο, ώστε κάθε νέο σήμερα, που όντως έχει όρεξη για την επιστήμη του και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι νέοι, και δεν πρέπει να πηγαίνουμε πίσω από τις απαιτήσεις μας, να έρθει να στηρίξει τις συγκεκριμένες δυνάμεις, οι οποίες θέλουν μια ουσιαστική αναβάθμιση τόσο των σπουδών μας, όσο και των όρων με τους οποίους σπουδάζουμε, που βάζουν στην προμετωπίδα την πολιτική την οποία αυτή υπάρχει, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγουμένων και των κυβερνήσεων των οποίων θα έρθουν, να το πούμε. Και έρχονται και σου λένε ότι εμείς εδώ πέρα αυτό που είναι αυτονόητο, όντως αυτονόητο και όχι αυτό που λέει η ΔΑΠ, είναι να μπορούμε να σπουδάζουμε στα πανεπιστήμια μας, να έχουμε ολοκληρωμένη γνώση, να βγαίνουμε φυσικοί, μηχανικοί, χημικοί, αρχιτέκτονες, με όλη την απαραίτητη γνώση, και να μην κάνουμε βήμα πίσω από αυτό.
Looking for something. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή του Μετώπου Αγώνες Πλαστών, στο Web Radio του Πάμε. Είμαι εδώ με το Λεωνίδα, το φυσικό. Εντάξει, στήσαμε την προηγούμενη ώρα εκτενέστατα για τις φοιτητικές εκλογές, που είναι η επόμενη ουσιαστικά μεγάλη μάχη του επόμενου διαστήματος που θα κληθούν να δώσουν ένα χειρό μήνυμα οι φοιτητικοί μας σύλλογοι. Συζητάγαμε πριν το διάλειμμα για τις δυνάμεις των ΕΑΚ, για το πώς ούτε μπορούν ούτε θέλουν να οργανώσουν τον αγώνα μας ενάντια σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας, να πάμε κόντρα στην κυβερνητική πολιτική. Και νομίζω και με το παράδειγμα που είπε ο Λεωνίδας, το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι αφήνουν στο απειρόβλητο την κυβέρνηση και όλα αυτά που φέρνει, αποκρύπτοντας ουσιαστικά και παίρνοντας και δυνατότητα από τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν την πραγματική αιτία των προβλημάτων μας. Που είναι τέλος πάντων η κυβέρνηση και η συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζεται. Και νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούμε να φέρουμε και πάρα πολλά παραδείγματα για το πώς δεν μπορούν να οργανώσουν τον αγώνα με όρους ενάντια σε αυτή τη πολιτική, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν και καταστάσεις. Δηλαδή βλέπουμε και πολλούς συλλόγους που είναι πρώτη δύναμη τα ΕΑΚ, τέτοιες καταστάσεις και τέτοια φαινόμενα, από το γεγονός ότι ούτε μόνοι τους δεν τα βρίσκουν, αν το θέσω και έτσι. Έχουμε τα ΕΑΚ που ουσιαστικά είναι οι παρατάξεις της ΛΑΕ και της Ανταρσία στα πανεπιστήμια. Βλέπουμε ότι αλληλοσκοτώνονται ουσιαστικά για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι, ασχέτως ότι εμφανίζονται με σχήματα ανεξάρτητοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, σχολές. Σκοτώνεται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι μέσα στα ΕΑΚ, ποιος θα κάνει κουμάντο, για να ξυπηρετήσει τέλος πάντων ο καθένας τα πολιτικά του συμφέροντα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να βλέπουμε ότι και, πώς το λένε, και ακόμα και κάποια συντονιστικά που μπορεί να έχουν. Νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ένα συντονιστικό που έχουν οι συγκεκριμένες δυνάμεις δικών του συλλόγων πάντων που είναι πρώτη δύναμη, εκτός τέλος πάντων από όλες μας τις διαφωνίες για τον τρόπο που παλεύουν την κατεύθυνση, που δεν βάζουν μπροστά την κυβέρνηση, που δεν διεκδικούν ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, όπως είπε και ο Λεωνίδας, μένουν και σε ένα συντεχνιακό μέτωπο να μείνουμε όσο έχουμε και αυτά. Έχει να συνεδριάσει νομίζω το συγκεκριμένο συντονιστικό 1,5 χρόνο. Όποτε συνεδριάζει, δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Υπάρχουν τσακωμοί, αλληλοσφαγιάσματα. Οι ίδιοι δηλαδή φοιτητές που δραστηριοποιούνται δυστυχώς μέσα από αυτά τα συντονιστικά δεν μπορούν να είναι μαζί μια γροθιά για να αντιπαλέψουν και την πολιτική της κυβέρνησης, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και εδώ νομίζω έρχεται, βέβαια έχοντας στο μυαλό μας και την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε και με τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ, και ο ρόλος που παίζει, ο σπουδαίος ρόλος που έχει παίξει τα τελευταία χρόνια και το Μέτωπο Αγώνας Σπουδαστών, που αποτελεί τη μοναδική συσπήρωση πανελλαδική φοιτητικών συλλόγων. Φοιτητικών συλλόγων που συμφωνούμε σε όλα αυτά που συζήτησαμε και την προηγούμενη ώρα, για το ποιος είναι ο πραγματικός υπαίτιος, για τον τρόπο που πρέπει να παλέψουμε μέσα από τους συλλόγους μας οργανωμένα, να οργανώσουμε την πάλη σε κάθε έτος, σε κάθε αμφιθέατρο, να έρθουν περισσότεροι φοιτητές κοντά, να αγωνιστούν, να ανέβει η συλλογική διεκδίκηση πάλι, να βάλουμε μπροστά τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να βάλουμε απέναντι την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να βάλουμε απέναντι την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συζητήσαμε και για το μέλλον του αποφύτου πριν, που ουσιαστικά και ο ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνει της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί. Να βάλουμε απέναντι το ΝΑΤΟ, που και εκεί έχει πρωτοστατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, συμπαθήτερη μπλοκή δηλαδή και της χώρας μας. Και νομίζω ότι το Μέτωπο Αγώνας Σπουδαστών έχει πρωτοστατήσει σε όλες αυτές. Με βάση αυτό, συσπηρώνει νομίζω σήμερα πάνω από 60 συλλόγους και έχει καταφέρει οι φοιτητές και όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι να έχουν ενιαία απάντηση στην ενιαία επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Πάντως, Γιώργο, να βάλω εδώ μια παρένθεση, επειδή είπαμε για τα κάποια πράγματα, να μιλήσουμε για κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πάμε, ξεκινάμε από παλιά, πέρυσι, 30 Μάη.
Και με βάση και το ΜΑΣ που ξεκίνησε αγώνα, πώς το λένε,
ναι.
Το τι σηκώνανε οι σύλλογοι με τον Αγώνα Σπουδαστών,
το τι έκαναν οι μεν, τι έκαναν
το πώς απάντησαν και το τι εμπόδια.
30 Μάη, απεργία, εκατοντάδες σωματεία στον δρόμο, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι.
Με τη ΓΕΣΕΝΑ, λέει
η κοινωνική. Με τη ΓΕΣΕΝΑ, μιλάει για η κοινωνική συμμαχία. Μέρη των ΕΑΚ να καλούν για μπάνιο στην παραλία και άλλα μέρη, μα και άλλο μέρος των ΕΑΚ να έρχεται σε αποσπασματικές πορείες, χαλασμένο τρένο, πίσω από τη ΓΕΣΕ. 1η Νοέμβρη, 85 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, με μπροστάρετες στις δυνάμεις του μετόπου αγώνα σπουδαστών, κατεβαίνουν στον δρόμο κόντρα στο νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Δυνάμεις των ΕΑΚ στηρίζουν μια πανελλαδική διακλαδική από τα κάτω απεργία με 5 σωματεία. Τώρα κατά πόσο είναι πανελλαδική διακλαδική με 5 σωματεία, δεν βγαίνουν τα νούμερα. 9 Δεκέμβρη, 61 φοιτητικοί σύλλογοι βρίσκονται στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά, στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του μετώπου αγώνα σπουδαστών, όπου εκεί πέρα οι φοιτητές μετέφεραν πύρα από όλη την Ελλάδα και βάλανε σχέδιο για το πώς θα συνεχίσουν μπροστά στην επίθεση την οποία δέχονται. Οι δυνάμεις του ΝΕΑΚ, πέρα το ότι το καταψήφισαν παντού, δεν κάναν τίποτα. 27 Δεκέμβρη, μέρα απεργίας, με εκατοντάδες σωματεία, οι δυνάμεις του ΝΕΑΚ, πέρα το ότι συγκαλυμμένα καλούσαν να μην κατέβει ο κόσμος στην απεργία, δηλαδή απεργοσπασία συγκαλυμμένη. Αν και να δούμε λίγο ότι η απεργοσπασία δεν είναι απλά να απεργώ. Η απεργοσπασία είναι και το υπονοούμενο μια απεργία ή δεν προετοιμάζω μια απεργία. Οι δυνάμεις των ΝΕΑΚ εκεί πέρα βρήκαν, αντί να τα βάλουμε τη ΓΕΣΕΑ και την κυβέρνηση, να τα βάλουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και του μετώπου αγώνα σπουδαστών, όπου δίνανε μια εφόλιστη ύλη μάχη τόσο με την κυβέρνηση, όσο και με την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕ, και έχουμε κιόλας και τα πρόσφατα παραδείγματα τα οποία φαίνεται κιόλας ότι κρατήσαν και ίσες αποστάσεις. Δηλαδή, φτάνοντας και μέχρι το σημείο κιόλας να καταγγείλουν τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που σταθήκανε κόντρα σε ένα συνέδριο με νότους αντιπροσώπους. Οπότε εδώ πέρα βγαίνει και το συμπέρασμα ότι ποιοι είναι με τα στοιχεία κιόλας τα οποία τα φαίνεται κιόλας στον δρόμο, στα αμφιθέατρα, φαίνεται ότι ποιες είναι οι δυνάμεις οι οποίες μιλάνε για την ουσιαστική ενότητα, που ουσιαστική ενότητα δεν είναι απλά πάμε όλοι μαζί. Ουσιαστική ενότητα είναι πάμε όλοι μαζί ενάντια στον ίδιο αντίπαλο που έχουμε, για να φέρουμε εις πέρας το κοινό μας συμφέρον. Αυτό είναι ενότητα. Δεν είναι να τα βρούμε μεταξύ μας εμείς με κάποιους άλλους και να κάνουμε ενότητα, αλλά να δούμε την ουσιαστική ενότητα. Και εδώ πέρα, ουσιαστική ενότητα βλέπουμε ότι υπάρχει στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, όπου 61 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, πέρυσι ήταν 40, φέτος είναι 61, του χρόνου να γίνουν 100 και ακόμα περισσότεροι. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι μπροστά στις φοιτητικές εκλογές πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι συνδικαλιστές αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά για να επιτευχθεί αυτή η ενότητα. Ποιες είναι οι δυνάμεις αυτές και αντίστοιχα κιόλας να αποφασίζουμε στην κάλπη ώστε να γίνει το πρώτο μικρό βήμα και να συνεχίσουμε στη ζωντάνια των συλλόγων μας.
Για να είμαστε και του χρόνου 100. Είναι σοβαρό σταθμός.
Πάντως και συν της άλλης, είναι καρφί στο μάτι της κυβέρνησης και όλο αυτό. Το ότι υπάρχουν 61 φοιτητικοί σύλλογοι οι οποίοι συντονίζουν τον αγώνα τους, είναι τους, πώς να το πω, τους πονάει κάπως. Δεν τους αρέσει. Και έρχονται τώρα, ίσα ίσα τώρα είναι που πρέπει ο εγωισμός κάθε φοιτητή που βλέπει όλα αυτά τα εμπόδια που μπαίνουν στη ζωή του να φτάσει στο αμήν και να πει το εξής, ότι φτάνει ως εδώ, δεν γίνεται άλλο. Την ώρα που έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει ότι το γεγονός ότι δεν κινητοποιούνται οι φοιτητές, που κινητοποιούνται βέβαια, άλλο το τι λέει, μάλλον δεν βλέπουν καλά από τα παράθυρα της Βουλής, αλλά μια χαρά κινητοποιούνται, δείχνει ότι η νεολαία είναι με μένα. Και ποιος είναι αυτός που θα βάζει ευθεία με την κυβέρνηση? Οι δυνάμεις με το απογόνο σπουδαστών, η πανσπουδαστική που στηρίζει τη γραμμή αυτή. Αυτοί είναι κιόλας οι οποίοι μπορούν να δώσουν την απάντηση.
Και είναι και το τι έχει καταφέρει και το μέτωπο αγώνα σπουδαστών και οι σύλλογοι που πληρώνονται εκεί πέρα. Έχουμε βάλει μόνο το τελευταίο διάστημα, όπως και σε αναλυτικά, πάρα πολλά εμπόδια στο να υλοποιηθεί και η πολιτική της κυβέρνησης, και γι' αυτό είναι και το πιο, νομίζω, το πιο σημαντικό και αυτό που όντως προσπαθεί να σπάσει και η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έπεσε και εσύ για το φυσικό πριν, και για την παιδαγωγική επάρκεια και ένα σωρό άλλες κατακτήσεις, και με τους μεταγραφέντες που έχει ο σύλλογος εκεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εστιακή, το ότι έχουν καταφέρει το προηγούμενο διάστημα, που φτιάξαν συντονιστικό 11 συλλόγων οικοτρόφων πανελλαδικό, για να οργανώσουν τον αγώνα από μεγαλύτερους όρους. Καταφέραμε μόνο το τελευταίο διάστημα και από πέρσι να γυρίσει η σύντηση, να λυθούν πάρα πολλά ζητήματα στη συντήρηση, θέρμανση, ζεστό νερό, να πάρουν όλοι εστιακοί δωμάτιο στις εστίες, να μην πεταχτεί κανένας δηλαδή φοιτητής που έχει ανάγκη, να δοθούν κονδύλια πάρα πολλά για τις ανάγκες των φοιτητών στις εστίες. Εντάξει, τα λέω όλα αυτά γιατί και ο καθένας το αποτελέσμα τους πολλές φορές κρίνεται και φαίνεται δηλαδή οι σύλλογοι και του μετωπαγωνών σπουδαστών το τι εμπόδια βάζουν και με το τι όρους οργανώνουν τον αγώνα και το τι αποτελέσματα έχουν και καταφέρνουν και ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα να μετράνε βήματα και στη συσπήρωση και να γίνονται ακόμα πιο μαχητικοί και να ανεβαίνει και η συλλογική διεκδίκηση και πάλι και η συμμετοχή που βλέπουμε ότι δυστυχώς όσο ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι σε πολύ κακή κατάσταση και η συμμετοχή και τέλος πάντων η έγνοια που δείχνουν και οι φοιτητές, δεδομένου βέβαια όπως είπαμε και στην αρχή και της τεράστιας ευθύνης του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό και των δυνάμεων και των ΕΑΚ αυτά που στήριξαν αυτές τις δυνάμεις για να βγουν και πολλοί κόσμος είναι λογικό απαγοητεύτηκε και υιοθετήθηκε τέλος πάντων και η λογική ότι ο αγώνας δεν είχε αποτέλεσμα. Που λέω ότι σήμερα και με την κατάσταση που επικρατεί, όλοι αυτοί οι αγώνες που έχουμε σηκώσει μόνο το τελευταίο διάστημα είναι καρφί στο μάτι του αντιπάλου. Είναι ηχηρή απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι τίποτα δεν βγαίνει σήμερα. Και να όμως ότι κάτι μπορεί να γίνει, και να ότι σήμερα μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις. Και με αυτό το σκεπτικό νομίζω ότι ο κάθε φοιτητής πρέπει να πάει στις κάλπες, να έχει αυτά τα πράγματα στο νου του, να έχει ποιος την επόμενη μέρα θα είναι εκεί και μαζί του θα μπορούν να παλέψουν όλοι πλάι-πλάι για τα δικαιώματά του και για να μπορούμε όπως είπες και εσύ και να μετρήσουμε βήματα.
Ναι, πάντως ζήτημα είναι και το τι μπαίνει και στο περιεχόμενο του κινητοποιήσεων του μετώπου αγώνα σπουδαστών. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι είναι η μόνη δύναμη που ζητήματα πάνω στην έρευνα για το αν η έρευνα πρέπει να γίνεται για τον ΝΑΤΟ στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, είχατε και πρόσφατο παράδειγμα εσείς να μας μεταφέρεις και μια εικόνα το τι ακριβώς έγινε. Αλλά το μέτωπο αγώνα σπουδαστών ήταν αυτές οι δυνάμεις οι οποίες δεν αφήνουν λεπτό να περάσει με το που σκάνει οι εξελίξεις. Δηλαδή, και πέρυσι, όταν είχε γίνει ο βομβαρδισμός στη Συρία. Οι δυνάμεις του μετώπου αγώνα σπουδαστών, αυτές οι οποίες σηκώσαν κατευθείαν το ζήτημα με έκτακτο συλλαλητήριο. Τις άλλες δυνάμεις τις ψάχναμε να τις βρούμε, ακόμα και δεν τις βρίσκαμε ούτε στα διοικητικά συμβούλια για να συνεδριάσει, δεν ερχόντουσαν στα διοικητικά συμβούλια. Με μαχητικές κινητοποιήσεις. Είχαμε και παράδειγμα και έχει γίνει και σύλληψη δύο συναγωνιστών, για παράδειγμα, σε αυτή την κινητοποίηση με μαθητές και φοιτητές. Αλλά συν της άλλης, πέρα της μαχητικότητας, είναι και το ζήτημα της ουσίας του οποίου μπαίνει. Είναι οι δυνάμεις οι οποίες. Όντως θέλουμε αυτή την αναβάθμιση που λέμε. Βλέπουμε την προοπτική μπροστά μας να χάνεται. Λόγω της συγκεκριμένης πολιτικής η οποία υπάρχει και εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Οπότε είμαστε η μόνη δύναμη η οποία βάζει το ζήτημα η έρευνα για τις ανάγκες του λαού και ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών των ίδιων. Με συγγράμματα, υποδομές και όλα αυτά. Χωρίς να υπερασπιζόμαστε τη δεδομένη αυτή κατάσταση ή να βγάζουμε και να λέμε ότι να μειωθούν τα μαθήματα. Δηλαδή να τρίβει τα χέρια της κυβέρνησης να μειωθούν τα μαθήματα. Εμείς ίσα λέμε να αυξηθούν, όχι να αυξηθούν, αλλά λέμε ότι πρέπει ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για την επιστήμη μας να το γνωρίζουμε μέσα από το πτυχίο μας και δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Μετέφερε μας και την εικόνα από το Πολυτεχνείο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ο προοδευτικός, έτσι. Ναι. Γελέω γιατί προσπαθούν να το χτίσουν τώρα και εν ώψη και των επόμενων εκλογών, όλων των εκλογικών μαχών και με τη Νέα Δημοκρατία, το ποιος είναι προοδευτικός και ποιος συντηρητικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, η προοδευτική δύναμη του τόπου μας, έχει πώς το λένε, βάλει τους φωνιάδες των λαών βαθύτερα στη χώρα μας. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα κοντεύουμε να γεμίσουμε βάσεις. Και προφανώς συμμετέχει σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην περιοχή, είτε είναι αυτό επεμβάσεις όπως είπες και εσύ, είτε είναι πρόβες πολέμου και διάφορα άλλα, και προφανώς αυτό αντανακλάται και στα πανεπιστήμια μας και το τι ρόλο πάνε να παίξουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Στο Πολυτεχνείο πήραμε
πρέφατο το προηγούμενο διάστημα ότι γινόταν ένα τοϊκό πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά έλεγχε τις προσφυγικές ροές. Και τώρα ήταν συνεργάτες το ΝΑΤΟ, η Frontex και άλλοι στρατιωτικές, τέλος πάντων, στρατιωτικοί μηχανισμοί και άλλων χωρών. Προφανώς δεν είχε να κάνει με το να προστατεύονται οι πρόσφυγες για να μην πεθάνουν και πνιγούν. Είναι μάλιστα συνεργάτες, τέλος πάντων, οργανισμοί οι οποίοι πνίγουν τους πρόσφυγες και ρίχνουν τα καράβια στο Αιγαίο για να μην περάσουν στην Ευρώπη. Αλλά η ουσία του θέματος ήταν το πώς θα ελέγχονται οι προσφυγικές ροές, να μην περνάνε στην υπηρετική Ελλάδα και στην Ευρώπη, να μαζεύονται έγκαιρα και να πηγαίνουν στα νησιά τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα, τα διάφορα κέντρα που τους μαζεύουν, τύπου Μόρια. Και εκεί πέρα, έχοντας στο νου μας, λέω, και τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν, όποτε ανοίγει κάνουλα και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση φθηνό και ευέλικτο δυναμικό, να τους παίρνουν από εκεί και να τους πηγαίνουν με βάση τις ανάγκες, δηλαδή, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων προς την Ευρώπη. Λέω, και είναι πράγμα πάρα πολύ απαράδεκτο, και κάτω από την επίδραση και των φοιτητικών συλλόγων καταφέραμε να το σπάσουμε, να μην προχωρήσει αυτό το πράγμα και να σταματήσει το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πολυτεχνείο. Και λέω, αξίζει να σκεφτούμε και μια άλλη πλευρά, ότι την ίδια ώρα και στιγμή δεν γίνονται ερευνητικά έργα και δεν υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα ούτε για αντισεισμικά έργα, ούτε για αντιπλημμυρικά, ακόμα ούτε για αντιπυρικά. Και βλέπουμε έτσι το πόσο ανάγκη τα έχει σήμερα ο λαός μας όλα αυτά. Το χειμώνα βλέπουμε συνέχεια πλημμύρες, σπίτια να πλημμυρίζουν, ολόκληρα χωριά να πεθαίνουν άνθρωποι, το καλοκαίρι στο Μάτι, πόσοι νεκροί από πυρκαγιές. Και υπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για να καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν επιλέγονται, γιατί προφανώς όλα τα ερευνητικά προγράμματα σήμερα γίνονται με γνώμονα το κέρδος.
Αλλά ούτως ή άλλως είχε μπει κιόλας, το λέγανε ξεκάθαρα, ότι να είναι με βάση το τι συμφέρει. Το είχαν βγάλει ξεκάθαρα σε ανακοίνωσή τους. Πάντως, για να βάλουμε κάποια τελευταία στοιχεία, και να έρθουμε και γυρίσουμε πίσω στους φοιτητικούς μας συλλόγους, γιατί το ανοίξαμε πολύ και λογικό είναι, γιατί τίποτα δεν είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα. Οι σύλλογοι οι οποίοι και συσπηρώνοντας με το Παγωνός Ποδοστών και ακολουθούν και αυτή τη γραμμή, είναι σύλλογοι οι οποίοι είναι πραγματικά αποκούμπι των φοιτητών. Παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονική, αν δεν κάνω λάθος, είχε οργανώσει και αντιρατσιστική συναυλία, όπου οι δυνάμεις του ΝΑΚ για κάποιο περίεργο λόγο δεν δέχτηκαν να γίνει, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή διόρθωσέ με. Σε όλους τους συλλόγους, δηλαδή πανελλαδικά, να το δούμε όπως αυτό στα Ιωάννινα, που δείχνει το τι κατεύθυνση όντως μπαίνει για τη γνώση, για το τι πτυχίο έχουμε ανάγκη σήμερα. Οπότε, κλείνοντας κι εγώ, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κριτήριο σε κάθε φοιτητή, φέτος, αλλά και πάντα όσο είναι φοιτητής, τι απαιτήσεις έχει σήμερα, τι θέλει, με τι προϋποθέσεις θέλει να σπουδάζει, και με αυτό το κριτήριο να έρθει στις κάλπες των φοιτητικών εκλογών, να στηρίξει τα ψηφοδέλτια αυτά τα οποία μπαίνουν μπροστά στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας, δεν κάνουν βήμα πίσω από αυτές, τα ψηφοδέλτια της πασπουδαστικής. We'll be right back.
Εδώ κάπου τελείωσε άλλη μια εκπομπή του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις μεγάλες μάχες που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Είπαμε και για τις εκλογές 10 Απρίλη. Νομίζω ο επόμενος σταθμός θα είναι και τις επόμενες εβδομάδες μετά τις φοιτητικές εκλογές, όπου η κυβέρνηση θα πάει να ψηφίσει νομοσχέδιο που ουσιαστικά θα εξισώνει τα ιδιωτικά κολέγια με τα δημόσια πανεπιστήμια, που νομίζω ότι χρειάζεται και να το ξανασυζητήσουμε και εδώ πέρα και στην εκπομπή, αλλά και χρειάζεται και μια χειρή απάντηση και από τους φοιτητικούς συλλόγους και στις εκλογές, αλλά και με τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες που θα σηκώσουμε το επόμενο διάστημα. Επίσης να δώσουμε και ένα μεγάλο ραντεβού αύριο στις 6 ώρα στο πεδίο του Άρεως μαζί με το Πάμε, 6.30 μαζί με το, έχει δίκιο Άρης εδώ, 6.30 ώρα στο πεδίο του Άρεως μαζί με τις δυνάμεις του Πάμε, να δώσουμε ηχηρή απάντηση στον εργοδοτικό συνδικαλισμό, φροντοφωνάζοντας μαζί με τους γονείς μας και με τους υπόλοιπους εργάτες, να διεκδικήσουμε σωματεία των εργοδοτών και όχι των εργατών και όχι των εργοδοτών. Αυτά από μας, καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. We'll be right back.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ δεν νομιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις για τη δική μας ζωή. Το λόγο πλέον έχουν οι εργαζόμενοι. Την 5η, 28 Μαρτίου, στις 18.30 το απόγευμα, στο πεδίο του Άρεως, μπροστά στη ΓΕΣΕΕ, ακούγεται η δική μας φωνή. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα καλούν όλες και όλους να βροντοφωνάξουμε «Συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών».